Řeka Nil, po tisíce let zdroj vody i národní identity, dnes nedokáže naplnit potřeby Egypta a dalších zemí, které jsou na vodě z této řeky závislé. Jak nedostatek vody může ovlivnit politiku nebo vyvolat konflikty mezi zeměmi? Jaké společenské změny přispívají k vysychání řeky nebo jakou vodní stavbu plánuje postavit Etiopie a co může v regionu vyvolat? O tom si povídám s historikem a s doktorantem Ústavu světových dějin Jakubem Mazancem. Od mikrofonu vás zdraví Eva Svobodová. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Které konkrétně státy jsou dnes závislé na přítoku Nilu?
V Nilském povodí v současné době existuje 11 států a všechny, se dá říct, jsou nějakým způsobem závislé na nilské vodě. Ať už je to závislost, která se projevuje v zemědělství, anebo závislost, která se projevuje v nějakých jiných sektorech ekonomiky těch daných států. Je to o to komplikovanější, že vlastně všechny ty státy, které v povodí Nilu existují, tak mají poměrně vysoké procento zaměstnanosti právě v sektoru zemědělství. Takže ten sektor zemědělství je klíčový. Jak jsem říkal, těch států je 11, konkrétně se tedy jedná o Egypt, Sudán, Etiopii, Demokratickou republiku Kongo, Ugandu, Keniu, Rwandu, Burundi, Tanzánii a od roku 2011 také o Jižní Sudán. Celkem se bavíme o nějakých zhruba 250 milionech obyvatel, kteří žijí přímo v povodí Nilu.
Přece jenom vy jste vyjmenoval celou řadu států, ale ne všechny státy mají v té mezinárodní politice stejný význam. Kdo jsou dnes ti nejvýznamnější hráči, co se týká vody v regionu?
Tady je to vlastně taky trochu komplikovanější, protože od roku 1999 v povodí Nilu existuje v podstatě taková mezinárodní platforma, která se nazývá Nile Basin Initiative, která by právě měla, jedním z jejich cílů je nějaký udržitelný rozvoj a management vodních zdrojů Nilu na bázi stejného rovného postoje mezi těmi státy. Takže pokud bychom byli důslední, tak všechny ty státy by na poli mezinárodního práva a nějaké, řekněme, mezinárodní situaci měly mít stejnou pozici, ale je pravda, že jsou i v povodí Nilu státy, které jsou aktivnější a z hlediska nějaké reálné síly významnější. A to je v dnešní době především Egypt, ještě stále, Súdán a potom Etiopie.
Co Nil znamená v kontextu mezinárodní politiky? Co takto velký vodní zdroj znamená pro spolupráci několika států?
Vy jste zmínila slovo spolupráce. Jakýkoliv sdílený vodní zdroj, ať už se jedná o řeku, povodí, celé řeky, jezero nebo i nějakou zásobárnu podzemní vody, tak může být platformou pro spolupráci mezi jednotlivými státy, které ten vodní zdroj sdílí, a zároveň může být i důvodem pro konflikt. Povodí Nilu je, myslím, výborný příklad obou dvou těchto jevů. Najdeme tam jak příklady spolupráce, už jsem zmiňoval projekt Nile Basin Initiative, která by měla být právě tou platformou pro spolupráci. A zároveň to může být i důvodem pro konflikt. Důležité proto samozřejmě je i v případě řeky, jestli daný stát se nachází na horním nebo dolním toku, protože samozřejmě horní tok řeky je daleko strategicky významnější než dolní tok. To znamená, státy, které jsou na horním toku, mohou lépe zasahovat do nějaké hydropolitiky celého povodí, ovlivňovat to, kolik vody poteče státům, které jsou na tom toku o trochu níže. A to může být krásným katalyzátorem nějakého konfliktu. V případě povodí Nilu je právě situací, která v posledních letech hodně ovlivňuje vztahy mezi třemi nejvýznamnějšími aktéry, které jsme zmínili, tedy Egyptem, Etiopií a Súdánem. Případ velké etiopské přehrady Great Ethiopian Renaissance Dam, což je tedy projekt, který spustil Meles Zenawi, etiopský premiér. Je to projekt, který byl připravovaný dlouhou dobu v tajnosti právě proto, aby nevzbudil velký odpor Egypta a Súdánu, tedy dvou států, které jsou na dolním toku Nilu oproti Etiopii, a které by logicky měly obavy z budování jakýchkoliv vodních děl výše po proudu. Ten projekt je pro Etiopii velice významný. Etiopie dlouhou dobu čelí nedostatku elektrické energie a tento nedostatek je značnou brzdou ekonomického vývoje nebo rozvoje celé země. V roce 2018 mělo v Etiopii přístup k elektrické energii pouze asi 43% populace. Zenawiho vláda se domnívala, že právě prostřednictvím takovéhoto velkého vodohospodářského projektu je možné tento problém vyřešit. Projekt Velké etiopské přehrady by měl sestávat z vybudování velké přehrady na Modrém Nilu, zhruba 40 km od hranice s Súdánem. Je to přehrada, která by svým rozměrem předčila i například velkou Asuánskou přehradu v Egyptě. Stala by se jednou z 10 největších přehradních nádrží na celém světě a její primárním účelem by měla být právě produkce elektrické energie.
V jaké fázi je ten projekt teď?
Projekt Velké etiopské přehrady je momentálně ve fázi, kdy Etiopie dokončila asi 65%. To jsme přeskočili tu fázi, kdy vůbec Etiopie oznámila veřejně, že nějaký takový projekt spouští. K tomu konkrétně došlo v roce 2011. To datum, nebo ten rok, nebyl zvolený úplně náhodou. Stalo se to v období, kdy Egypt se zmítal ve zmatcích arabského jara. Sudán čelil problémům nebo potížím spojeným s vyhlášením samostatnosti Jižního Sudánu. Že bylo to v politicky poměrně chaotické době, čehož etiopské autority využily a tenhle projekt spustili bez nějakého většího rizika obstrukcí nebo potíží působených jejich sousedy na dolním toku.
Jaká byla reakce právě Sudánu nebo Egyptu a jakou to má roli na mezinárodní vztahy těchto států dnes?
Ta reakce byla poměrně ostrá. Ze strany Egypta jsme na silnou rétoriku v souvislosti s povodím Nilu zvyklí. Ze strany Sudánu, který dlouhou dobu kopíroval, v podstatě dalo by se říct, že držel basu s egyptskými autoritami, tak jsme na tu silnou rétoriku zvyklí také. V roce 2013 jsme dokonce byli svědky jakési výhružné fáze tohoto konfliktu, kdy u moci v Egyptě bylo muslimské bratrstvo v čele s Muhammadem Mursím. A tam dokonce zazněly velice ostré výroky směrem k etiopské vládě, kdy Egypťané vyhrožovali použitím nějaké hard power, bombardováním přehrady. Padla tam varianta podpory etiopských rebelů, kteří by měli nějakým způsobem poškodit hráz nebo vůbec destabilizovat etiopskou vládu, situaci v Etiopii. Nutno říct, že k žádnému ozbrojenému střetu mezi Egyptem ani Etiopií nedošlo. Ta situace se potom vyvinula dál, muslimské bratrstvo bylo odstaveno od vlády, k moci se dostal režim prezidenta Sisiho, který zaujal vůči Etiopii smířlivější stanovisko. Co se týče Sudánu, tak Sudán také změnil pozici. Bylo to podle mého názoru hodně ovlivněno právě vyhlášením samostatnosti Jižního Sudánu, protože tím Sudán jako takový ztratil přístup k jednak k ropným zásobám a právě zavlažovací soustava Sudánu potřebovala, bude do budoucna potřebovat, nebo to je stále ještě v procesu, větší dodávky vody a také bude potřebovat vybudování nějaké nové retenční soustavy, která by právě tuhle vodu zajistila.
Jak proměny vodohospodářství historicky ovlivňovaly uspořádání nejen egyptské společnosti a jaké důsledky to má pro dnešní situaci v regionu? O tom si povídám s historikem Jakubem Mazancem. Mluvil jste o vyhlášení nezávislosti Jižního Sudánu. Mluvil jste o naftě, hrála tam ale roli i voda?
Určitě. Jižní Sudán má na svém území bažinaté oblasti, které jsou velice bohatým zdrojem vody a které právě do budoucna mohly být využity například k napájení nějaké zavlažovací soustavy. Tím, že Sudán ztratil přístup k těmhle na vodu velice bohatým oblastem, tak je nucen se poohlédnout po nějakém alternativním zdroji. Jednou z možností je právě spolupráce s Etiopií, ať už právě na nějaké retenci vody.
To znamená nějakého zadržování.
Nějakého zadržování, přesně tak. A nebo na výhodnějších dodávkách elektrické energie, protože jak jsem zmínil, projekt Velké etiopské přehrady je především projektem hydroenergetickým. Pro Sudán tedy může být lukrativní vyjednat si za cenu podpory etiopské pozice výhodnější odkup elektrické energie. Protože pokud bude přehrada dokončena v plné míře, Etiopie nejen pokryje svou domácí potřebu elektrické energie, ale zároveň se stane jedním z největších vývozců v celém regionu.
Mluvil jste o silné rétorice Egypta. Zároveň Egypt v tomto konfliktu nebo v tomto mezinárodním uspořádání stále považován za hegemona. Proč tomu tak je, když Egypt leží právě na tom spodním toku Nilu, což je spíš nevýhodná pozice?
A důvodem té historické hegemoniální pozice Egypta byla bezesporu skutečnost, že rozvoj vodních zdrojů započal v Egyptě nejdřív z celého povodí. A už v 19. století začaly být realizovány některé významné vodní projekty na Nilu, právě na území Egypta.
Egypt a také... proč se ta pozice změnila?
Mm-hmm. Ta pozice se změnila koncem 90. let, případně na počátku milénia, z toho důvodu, že ostatní státy celého toho povodí Nilu začaly úžeji spolupracovat. Také to souvisí s celkovým oslabováním, jak vojenským, tak i ekonomickým, kterému byl Egypt vystaven, a rozhodně k tomu nepřispěla ani chaotická situace v období takzvaného arabského jara, kdy Egypt, dá se říct, z těch problémů, do kterých zabředl kolem toho roku 2011, tak se ještě dodnes nevymotal.
My jsme načrtli tu historii, tu hegemoniální pozici Egypta. Mohl byste trošku vysvětlit, v čem bylo právě v tom 19. a 20. století vodohospodářství v Egyptě zásadní?
Nubar Paša, což byl egyptský ministerský předseda ve druhé polovině 19. století, řekl takový slavný citát, že otázka Egypta je otázkou zavlažování. Jakýkoliv rozvoj Egypta, tedy země, která je velice úzce navázaná již od starověku na zemědělství, na produkci zemědělských plodin, jejich následný export, tak je velice úzce propojené právě s rozvojem vodní soustavy. Pokud budete mít dost vody, můžete produkovat dostatek plodin a celkově se zemi bude ekonomicky dařit. To je něco, co si v 19. století uvědomila celá řada lidí. Ať už to byli Francouzi, Britové se v Egyptě více začínají projevovat ve druhé polovině 19. století.
Jaký vliv na proměnu vodohospodářství v Egyptě měla britská okupace a pozdější soupeření třeba z Británie a z Francie?
Důležitým elementem byla podpora egyptské ekonomiky, protože od 70. let Egypt je poměrně zadlužená země a většina těch dluhů je u britských bankovních domů. To znamená, Britové měli jasný zájem na tom, aby Egypt prosperoval a peníze se vraceli.
Jak celkově modernizace, větší vodní projekty proměnily tu egyptskou společnost během toho 19. potažmo 20. století?
Egyptská společnost byla zvyklá fungovat na březích Nilu prakticky od svého vzniku. Už od starověku se ten Nil nějakým způsobem propisoval do mytologie starověkých Egypťanů, existovala přímo božstva, která byla spojena se záplavami. Zároveň Nil hrál velice klíčovou, velice důležitou roli i ve folklóru, který potom se v Egyptě nějakým způsobem dál rozvíjel. Ten Nil v podstatě si našel svou cestu napříč všemi režimy, které v Egyptě byly, protože bez něho to zkrátka nešlo. Nil znamenal život. Právě v 19. století dojde k té hlavní změně, kdy dokončení nízké Asuanské přehrady v roce 1902, tak prakticky úplně sebere Egyptu to, na co byl po staletí, možná bych se nebál říct tisíciletí zvyklý, a to je ten pravidelný cyklus záplav, který byl právě významným prvkem toho folkloru, mytologie a vůbec celé egyptské společnosti a jeho rytmu.
Jakým způsobem ty události nebo i ty stavby v průběhu 19. a 20. století formovaly ten dnešní stav? Jaké dědictví si region, potažmo Egypt, přináší do dnešních dnů z této doby?
A právě ta skutečnost, že vodohospodářský rozvoj Egypta započal vlastně tak brzy, znamená někdy ve 20. 30. letech 19. století, tak Egyptu dalo výbornou startovní pozici pro jeho následné hegemoniální postavení v celém nilském povodí, jehož jsme byli svědky po prakticky celé 20. století. To je tady asi hlavní dědictví, které se nějakým způsobem projevilo. Koloniálním dědictvím by bylo možné označit i několik smluv, dokumentů, které byly uzavřeny, ať už mezi Velkou Británií a některými aktéry v povodí Nilu, konkrétně třeba Etiopii, mám na mysli smlouvu z roku 1902, která v podstatě sebrala Etiopii možnost budovat jakékoliv vodní dílo na Modrém Nilu bez souhlasu Velké Británie, nebo potom smlouvy, které byly uzavřeny ve 20. letech poté, co již Egypt měl svou samostatnost, například smlouva z roku 1929, takzvaná Nile Water Agreement, která v podstatě Egyptu dala právo veta vůči jakémukoliv vodnímu projektu, který by byl budován na horním toku Nilu.
S historikem Jakubem Mazancem si povídám o Nilu i o tom, jak může vytvářet národní identitu. Jedna věc je voda jako strategická surovina. Vy jste ale naznačil, že Nil a voda v něm není jen strategickou surovinou, ale že to může být i otázka nějaké kulturní identity. Jakým způsobem Nil dnes přispívá k tomu národnímu příběhu, k vytváření národní identity?
Nil zcela určitě spolu utváří národní identitu jak Egypta, tak Etiopie, tak určitě i Sudánu. V Egyptě je dodnes velice zažitá představa, že Nil je v podstatě egyptský především. Místní autority hovoří o jakýchsi historických právech, které vůči Nilu mají. Oni vlastně jsou přesvědčeni o nějaké nadřazenosti ve vztahu k ostatním státům v povodí, co se týče přístupu k vodním zdrojům Nilu. Etiopský národní příběh také pracuje s Nilem. Můžeme to nalézt stejně jako u případu Egypta i v rétorice místních autorit. Právě již zmíněný Meles Zenawi se dokonce nechal slyšet, že právě třeba výstavba velké etiopské přehrady, což je velký, vlastně největší projekt, který kdy v Etiopii na Nilu byl realizován, tak je jakýmsi identitotvorným prvkem, který celý ten národ nějakým způsobem má stmelit a posunout někam dál. Důkazem budiž například skutečnost, že Etiopané měli možnost nakupovat dluhopisy právě téhleté přehrady a v podstatě ji financovat z etiopských zdrojů přímou cestou, aniž by bylo potřeba žádat o nějaké větší subsidie, například u Světové banky nebo u nějakých zahraničních investorů. Což byl velice chytrý tah, protože právě složitá politická situace, která kolem oznámení záměru budovat tuto přehradu byla, tak právě tyhle ty zahraniční investory často odrazovala.
A to znamená, že tím řešením bylo udělat z toho národní problém, udělat z toho národní téma a přesvědčit lidi, aby kofinancovali stavbu toho projektu pomocí dluhopisů.
Ano, přesně tak. Byl to v podstatě velice chytrý tah, který z toho udělal symbol nějaké národní hrdosti a přiměl Etiopany, aby velkou část financí nutných k realizaci projektu dali ze svých vlastních kapes.
V souvislosti s Nilem a s vodou je tu ještě jedno velké téma, které se týká společnosti, a to je právě populační růst. Jak silný je v regionu a jak ovlivňuje vysychání řeky, řekněme, nebo naopak, jak vysychání řeky ovlivňuje potom společnost?
Celý region povodí Nilu v současnosti čelí velice významnému populačnímu přírůstku. Podle projekce přírůstku obyvatelstva, který zpracovala Organizace spojených národů, by se měl počet obyvatel v celém povodí do roku 2050 více než zdvojnásobit. Problémům čelí jak Etiopie, tak Egypt, tak Sudán. V Etiopii dnes žije nějakých zhruba 100 milionů obyvatel. V roce 2030 už by to mělo být 140 milionů obyvatel. V roce 2050 180 milionů obyvatel. V Egyptě je ta situace velice podobná. Dnes na území Egypta žije nějakých zhruba 97 milionů obyvatel. V roce 2030 se má tento počet zvýšit až na 120 milionů obyvatel, což je o třetinu více.
To jsou čísla, co ale stojí za tím populačním růstem?
To je dobrá otázka. To je otázka asi spíše na nějakého demografa, případně geografa. Já se domnívám, že, a to je můj tedy osobní názor, že v případě populačního růstu hraje docela významnou roli nějaká osvětová činnost, vzdělání. Dnes v Egyptě je tlak na to, aby každá rodina měla co nejvíce dětí, protože sociální systém v Egyptě v podstatě nedává lidem záruku k tomu, aby měli jistotu, že jejich stáří bude pokojné a zabezpečené. To znamená, každá rodina se snaží mít co nejvíce synů, aby se postarali o stárnoucí rodiče, když to hodně zjednoduším.
To popisujete asi nějaký tradiční model uspořádání zemědělské společnosti. V čem se ale změnil v tom smyslu, že stále roste?
V Egyptě je ještě teda ten problém, že právě narůstající počet obyvatel bude dost komplikovat situaci té země do budoucna. Protože má-li být v Egyptě v roce 2030 120 milionů obyvatel, což je o třetinu víc než dneska, a dnes se Egypt nachází na hranici možností svých vodních zdrojů, Egypt už nemá žádné prostory, kde by mohl budovat nějaké větší vodní dílo, zadržovat víc vody. Je velkou otázkou, kam se těch 150 milionů obyvatel v uvozovkách poskládá a jakým způsobem bude zajištěno jejich zásobování pitnou vodou. A to nemluvím vůbec o zemědělství a potřebě pokrývat třeba potravinové dodávky.
Boj o nejlastním spojené dohody jsou otevřeně artikulované jako politická otázka. Existují podle vás ve světě konflikty, kde boj o vodu spíše v pozadí konfliktu, ale přesto má podstatný vliv?
Určitě. Můžeme zůstat klidně v prostoru Blízkého východu. V současnosti, mimo tedy problematiky třeba povodí Nilu, tak řekl bych, sílí problematika přístupu k vodám Tigridu mezi Tureckem, Irákem a Sýrií, kdy Turci už od 70. let uvažují o vybudování řetězce přehrad, které by pravděpodobně mohly ohrozit vodní dodávku pro Irák. Další takovým příkladem, kde voda podle mého názoru může hrát nějakou roli a hraje, tak je izraelsko-palestinský konflikt, kde Izrael poté, co obsadil Golanské výšiny, tak myslím si, že tam může být i vodní rozměr, protože Golanské výšiny, krom toho, že je to skvělé místo pro ostřelování Damašku, tak pod nimi, pod Golanskými výšinami pramení jak řeka Jordán, tak i řeka Jarmuk, která je tedy jedním z hlavních přítoků. Takže myslím si, že voda určitě bude hrát do budoucna čím dál tím větší roli, nejenom v oblasti Blízkého východu, a bude vstupovat do geopolitické situace.
Tak já vám moc krát děkuju, že jste přijal pozvání ke mně do studia.
Děkuju.